दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ दोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगण ना विचारो कोई माटी का क्या तो कह स्वामी माटी का क्या तो कह स्वामी मानस की गत एही मानस की गत एही हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखखाय माया मोह परम पै भूले सुतदारा सो प्रीत लगाई एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास सोढे सुनता हर अमृत फिन्ने लोयना मन प्रेम तना राम राज मन राम कसवाटे लाया कंचन सोविन्ना गुरया मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चको लिया सब जन्म तन कन्ना जन नानक मुसक चको लिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपहो निर्वैर काल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद आसा महला पहला वाल स्लोका नाल स्लोक भी महले पहले की लिखे टुंडे अस राजे की तुरी स्लोक महला पहला बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सलवार जिन मानस से देव ते किए करतन लागी वार महला दूजा जे सब चंदा ग्रह सूरज चढ़े हजार हेत चांद होंदया गुरबिन और अंधार महला पहला
नानक गुरु न चेतने मन अपने सुचेत छुटे तिल वाड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सौ नाह ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਅਸਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾ ਕੁਦਰ ਸਜਿਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਦਤਕ ਦਇਆ ਪੂੰ ਤੁਸ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੈ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਡਿਠੋ ਚਾਓ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗੇ ਪੇਰ ਪੇਰਮ ਕੇ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰਿਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੋ ਆਖੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਜਗ ਦੁਤਰ ਕਰਿਆ ਦੁਤਰ ਕਰਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸਚੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਸਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਬਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸਤਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜਮੈ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾ ਸਤਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾ ਨਿਛਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾਣਿਆ ਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਬੁਜ ਸਪਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆ ਜਾ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਕਾ ਨਾ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਣਾ ਸਰਬ ਰਜਾਇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾ ਲੈ ਇਤਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣ ਕਰ ਲਿਖਣਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਜਪ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਕ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਗਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਏ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪੜੇ ਚੁਣ ਵੱਖ ਕੱਢੇ ਜੱਜ ਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜਿਆ ਮੋਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਿਨਾ ਰਿਤ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਠਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੇ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਵਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਪਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਲ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫਰੈ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਤ ਪੌਣ ਵਿਸਮਾਤ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਤ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਤ ਸੰਜੋਗ ਸਮਾਤ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਦੁੱਖ ਵਿਸਮਾਤ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਤ ਵਿਸਮਾਤ ਸਾਲਾਹ ਵਿਸਮਾਤ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਤ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਤ ਰੇੜੇ ਵਿਸਮਾਤ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਤ ਦੇਖੇ ਹਾਜ ਰਾਹ ਜੂ ਵੇਖ ਵਿਟਾਰ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਨ ਨਾਨਕ ਪੂਜਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰੰਟ ਤੇ ਪਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੈਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਵ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਤ ਸਭ ਤੇਰੇ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੇ ਨਾਏ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਭਾਉ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਆ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਜਕਣੀ ਕਿਤ ਵੱਚੀਏ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥੋ ਨਾ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਛਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਭੈ ਵਿਚ ਪੌਣ ਬਹਿਸ ਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿਚ ਲਗ ਦਰਿਆ ਭੈ ਵਿਚ ਗੁਣੇ ਬੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿਚ ਇੰਦਰੈ ਸਿਰ ਪਹਾੜ ਭੈ ਵਿਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦਵਾਰ ਭੈ ਵਿਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿਚ ਚੰਦ ਗੋਹ ਕੁਰੜੀ ਚਰਤਨਾਂਤ ਭੈ ਵਿਚ ਸਿੱਧ ਬਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿਚ ਆਵਹ ਜਾਵਹ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਭਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਮਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੇਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੇਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗਿਰਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਕਿਆ ਕੇ ਮੁੰਦਰੇ ਲੱਕਿਆ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸੇ ਤਨ ਹੋਵੇ ਛਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੰਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਔਰ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਕੌੜ ਨਦਰ ਕਰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਬੋਤ ਜਬ ਪਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨੀ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਹਿਤਿਆਯੋ ਤਿਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ ਸਰਬ ਤਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ ਜਿਨੇ ਤੂੰ ਹਿਤਿਆਯੋ ਤਿਨੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਾਇਓ ਸਰਬ ਤਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ ਸਰਬ ਤਨ ਧਾਮ ਫਲ ਫੂਲ ਸੋ ਫਲਤ ਹੈ चरण पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है जिन तुहते आयो तिन पूरन पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाले तेरी आज्ञा में चलत है दिल के दिल वाले तेरी आज्ञा में चलत है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाले तेरी आज्ञा में चलत है दिल के दिल वाले तेरी आज्ञा में चलत है जिन तुहते आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है जिन तुहित आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है जिन तुहित आयो रोह के रुहेले माग देश के मंगेले रोह के रुहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है रोह के रुहेले माग देश के मंगेले रोह के रुहेले माग देश के मंगेले वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है वीर बंग सी बुंदेले पाप पुंज को मलत है जिन तुहते आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है जिन तुहित आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्व तन धाम फल फूल सो फलत है करब तन काम फल फूल सो फलत है जिन तुहित आयो। गुण गावे चीन मचीन के शीत जावे गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीत जावे तिब्बती से आए दोख देह को दलत है तिब्बती से आए दुख देह को दलत है गोखा गुण गावे तीन मचीन के शीत न्यावे
गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीत न्यावे
गुण गावे चीन मचीन के शीत न्यावे गोखा गुण गावे चीन मचीन के शीत न्यावे तिब्बती से आए दोख देह को दलत है तिब्बत आए दोख देह को दलत है जिन तुहित आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्ब तन काम फल फूल सो फलत है सर्ब तन काम फल फूल सो फलत है बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली
बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली
बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली बंग के बंगाली फिरंग के फिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है दिल के दिल वाली तेरी आज्ञा में चलत है जिन तुहित आयो तिने पूरन पर ताप पायो सर्ब तन काम फल फूल सो फलत है सर्ब तन काम फल फूल सो फलत है सर्ब तन काम फल फूल सो फलत है आसा महला चौथा गुरमुख ढूंढे दया हर सज्जन लगा राम राज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सिद्धा हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विधा दुर्भागवत हर पाया नानक रसगुद्दा
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कर गोपाल ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਦਰ ਚੰਸੁਰ ਜਵਤਾਰ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਧਨ ਵਰਤ ਸਿਰਫ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਮੂਹਣੀ ਹਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚਲੇ ਨਚਨ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਨ ਫਿਰ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਾ ਝਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਸਿਖਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਂਡ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਆਪ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਨ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਨ ਕਾਂਡ ਗਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਜਾ ਕਰਤੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵੈ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਪਿੰਨੀ ਰੰਜਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦੀ ਕਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਤਲਵਾਰ ਰੋਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ
ਲਾਟੂ ਮਾਧਾਣੀਆਂ ਗਾਹ ਪੰਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਲੈ ਨਸਾ ਸੁਵੇ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਗਣਤ ਨੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋ ਭੈ ਕੇ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕੋ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਏ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਾਓ ਤਿੰਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜ ਨਵ ਰੰਗ ਕਰ ਨਾਇ ਲੈ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜਿਉ ਸਭ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਦਿਲ ਉੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨ ਹੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜਿਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰੇ ਜਰਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵਾ ਨਿਤ ਕੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋ ਬਨ ਬਾਲੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਾਲਾ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਗਰਵਾਸ ਬਹਿਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਨ ਜੇ ਤਿਲਕ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾਕਾਰ ਸਤਿਆ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਵਿਜੈ ਦੇਣੇ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਟੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਪਾਵੇਕਾਰ ਇਕ ਹੁੰਦਾ ਖਾਏ ਚਲੇ ਥਾਂ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲਸਲ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਆ ਆਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੋਏ ਜੀ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣ ਇਤਨਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਭੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਕੜ ਭਾਂਡੇ ਪਿੱਟਾਂ ਕੀਆਂ ਜਲ ਜੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਏ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵਿਆਂ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪਲ ਬੈਠੇ ਆਖ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤ
गुरमुख प्यारे आए मिल मैं चिरी विच राम राज मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन मन हम रखकार लाया नानक हर कम में हर कम में।
सलोक महला पहला हौज आया हौज गया हौज जमया हौज मुआ हौज दिता हौज लया हौज खटिया हौज गया हौ विच सचियार कूड़ियार हौ विच पापुन विचार हौ विच नरक सुरग अवतार हौ विच हसै विच रोवे हौ विच परिये हौ विच धोवे हौ विच जाति जिसी पोवे हौ विच मूर्ख हौ सियाणा मुख मुखी सार न जाना हौ विच माया हौ विच छाया हौ मैं ककर जंत पाया हौ मैं बुझे तांद्र सूझे ग्यान विहुणा करथत रूझे नानक हुक्मी लिखले
हाँ मैं यहाँ जात है हम मैं कमाए हम मैं ए बन्ना फिर भी जो नहीं पाए हम मैं कितों जाए कित संज में जाए हम मैं एक मैं पे कित फिराए हम मैं दीर्घ रोग है दारू किस माहे कृपा कर जी अपने तांगुर का शब्द समाहे नानक कहे सुनो जन हो इत संजम दुख जाए पौड़ से कित संतुख जिन सचो सच ते आया उन मंद पैन रखे पर सोरेत धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी अगला नित देव चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया बड़ा पाया बड़ा पाया
और इसे संतोख है जन सच सच ते आया उन्हें बंदे पैर न रखो कर सोखे धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शीश अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़े आई बड़ा पाया।
गुरु अमृत पिन दे होरी अमृत भुके राम राजे जिना गुरबाणी मन पाया अमृत छक छके गुरु तुठे हर पाया चुके तक तक हर जन हर हर होया नानक हर इक्के हर इक्के।
सलोक महला पहला बुरखा बिरखा तीर्था तटा मेगा खेता हां दीपा नवा मंडला खंडावर पंडा हां अंडज जेरज उत्पजा खाणी सेत जाहा सो मिल जाने नानका सरा मेरा जनता हां नानक जंत पाए गए संभाले सबना हा जिन करते करना किया चिंता पे करनी ताह सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जोहारी स्वस्थ तिस तिसदी बाण अपग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख ने किया चंगाइयां लख पुना पवा लख तब प्रतीथा सहजोग बेमान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुति लख ज्ञान ज्ञान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना क्या लिखिया आवन जान नानक मती मिथिया कर्म सच्चा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक जिनी सचो सच वरताया जित जिस मिले सच तातनी सच कमाया सदमिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जानी मन मुखी जन्म गवाया बिच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया। ही मरने का चाओ है। कभी मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। कभी मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। कभी मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। मतहर पूछे कौन है परा हमारे बार, मतहर पूछे कौन है परा हमारे बार। मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। कभी मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। कभी जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाई है पूरन परमानंद। मरने ही ते पाई है पूरन परमानंद। मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। कभी मोहे मरने का चाओ है, मोहे मरने का चाओ है, मरुता हर के द्वार, मरुता हर के द्वार। मरता जग मुआ मर फिल जाना को
पुर जापुर जा कट मरे कबू
जा कट मरे कब ना सा देखे तो पुर जा कट मरे कब ना सा देखे तो मोहे मरने का चाओ है मोहे मरने का चाओ है मरुता हर के द्वार मरुता हर के द्वार कभी मोहे मरने का चाओ है मोहे मरने का चाओ है मरुता हर के द्वार मरुता हर के द्वार मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार
मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार
मत हर पूछे कौन है परा हमारे मरने का चाहो है मोहे मरने का चाहो है मरुता हर के द्वार मरुता हर के द्वार मरुता हर के द्वार आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राज गुर सत गुर सच्चा चाव है सिख दे हर रास तन तन बन जारा बणज है गुर साहो सबास जन नानक गुर तिन पाया जिन तुर लिखत लीला लिखत जन नानक गुर तिन पाया
सलो महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती यार जा पढ़िए जेते सास नानक लेखक गए और हमें चकरा चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बो तीत पव्या ते तो लव्या बो पेक किया दे दुख दिया सहवे जिया अपना किया आने ना खाया साथ गवाया बहुत दुख पाया दूजा पाया बस्तर न पहरे ऐ निष्करे मोन विगुता क्यों जागे गुरु बिन सुता पागो पिता ना अपना किया कमाना अलमल खाई सिर छाई पाए मूर्ख कंधे पथ गवाए विना में किस्ता न पाए रह बिमारी मणि मसानी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसंद से तिन केवल हों मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मन पावन दे दर सोहन ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਮਬਾਹਰੇ ਦਰ ਟੋਲਾ ਲਹਨੇ ਕਾਉਂਦੇ ਤੁਮਲਾ ਬੁਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਦੇ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਨੀ ਚ ਜਾ ਪੂਰੇ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿਨ ਮੰਗਾਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੁਰੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਥਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋ ਹਰ ਬਾਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਨਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਰਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨਿਹ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚਲਨਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜੋ ਬੇਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਰੀ ਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਹੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਣ ਮਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਕਤ ਵਾਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧਕਿਆ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀ ਜਾ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੇ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੇ ਕੇ ਕਿਛ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੇ ਜਾਂ ਆਤਮ ਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਰ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭ ਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪੜ ਤੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਭੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੇ ਦਾਨ ਮਹਿੰਦਾ ਤਲੀਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਸਤਕ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਫਤਿਹ ਵੀ ਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਰਹੀ ਕਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਵੇ ਪੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਜਿਤਰੇ ਸੋਮੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਪਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਆਸ ਅਧਾਰੋ ਹਮ ਰੱਖ ਕਿਛ ਨਾ ਜਾਣ ਹਾਂ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰ ਦਾਸ ਪਨਿਹਾਰੋ ਪਨਿਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਚਕਾਲ ਕੂੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲਕਾਲ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਵਿੱਚ ਪਤ ਲੈ ਗਏ ਅਪੂ ਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਖੋਏ ਤਾਂ ਗਵੈ ਰੁਤੀ ਹੋਰ ਥੋਏ ਨਾਨ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਪੈਰ ਖੁੰਮ ਛੜਾਈਏ ਸ਼ਰਮ ਪਾਉਤਲ ਹੋਏ ਨਾਨ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰਪੈ कूड़े सोया कोई महला पहला।
लाप आप जो राजा माता कूड़ हुआ सिकदार काम में सब कुछ बह बह करे बिचार। अंधी रह ज्ञान मुनि पाए परे मुर्दार ज्ञानी न चहवाजे वावे रूप परे सिंगार। ऊंचे कु कहवादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हो जत संजय करे प्या। करमी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदा वह झुक न जाने छट वह करबा। सबका पूरा आपे होवे घट न कोई आख पत परवाना पिछे पाइये ता नानक तो लिया जपे महला पहला।
सुमिरत नानका सच्चा वेखे सोए सबनी छाला मारिया करता करे सो।
अगे जात ना जोर है अगे जिनवे जिनकी लिखे पत पवे चंगे से के पौड़ी पूर कर्म जिना कुछ पाया। तात ने कसम जग के पाया एक नुत मिल लिक आप हो तुझ को आया दुख पत जाने जिथे तुद आप बुझाया सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया। ज्यो पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे। हम कुल बिगाड़े दिन रात हर लाज रखाए। हम बारिक तू गुर पिता है दे मत समझाए। जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए पैज रखाए।
सलो महला पहला दुखदार स्वरूप पया जास काम न होई तू करता करना मैं ना ही जा होकरी ना होई। बरहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लख्या रहा। जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया। तू सच्चा साहिब सिख सवाले हो जिन कीती सो पार पया। कहो नान करते किया बाता जो कुछ करना
योग शब्द ज्ञान शब्द वे शब्द ब्राह्मण है कृति शब्द सुर शब्द शुद्ध शब्द प्राकृत है। सर्व शब्द एक शब्द जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा।
कृष्ण सर्व देवा देव देवा आत्मा आत्मा बास देवस जे को जाने पे नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला पहला।
कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभ ना हो। ज्ञान का बदा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए पौड़ी पड़िया होए गुनाहगा। तापुमी साधन मारिये जे कल कल ना तेरे हो नाओ पचारी ऐसी गला न खेडिये। जित दरगाह गया हरिया पड़िया तिकुनिया विचार। अगे विचारिये मुह चले सो अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये। मिल मेरे प्रीत मां जियो तुझ बिन खरी निमानी। मिल मेरे प्रीत मां जियो तुझ ਗੁਰਮੁਖ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਪਾਣੀ ਅੰਨ ਨ ਪਾਵੇ ਮਰੀਏ ਹਾਵੇ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਬਿਨ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸੁਖ ਪਾਈਏ ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬਿਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਗੁਰ ਆਗੇ ਕਰੋ ਬਿਨਤੀ ਜੇ ਗੁਰ ਪਾਵੇ ਜਿਉ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇ ਮਿਲਾ ਜੋ ਮਿਲੇ ਤਿਵੇ ਮਿਲਾਈਏ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਮੈਂ ਨੈਣੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ ਜੀਓ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇ ਅੰਨ ਨਾ ਪਾਣੀ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਮਿਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਂ ਜੀਓ ਤੁਧ ਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ जाता आपे मिल ले सुख दाता आप मिलिया कर आए आप मिलिया कर आए नानक का मन सदा सुहागण नानक का मन सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए ना फिर मरे ना जाए मिल मेरे प्रीतमा दियो तुझ बिन खरी निमाणी मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी मैं नड़ी नींद ना आवे जियो मैं नड़ी नींद ना आवे जियो पावे अन्न ना पानी पावे अन्न ना पानी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी आपे मिल ले सुखदाता मिल ले सुख दाता आप मिलिया कर आए आप मिलिया कर आए नानक का मन सदा सुहागण
कामण सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए नानक कामण सदा सुहागण
सुहागण नानक का मन सदा सुहागण ना फिर मरे ना जाए
ना फिर मरे ना जाए
ना फिर मरे ना जाए प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी मिल मेरे प्रीतमा जियो तुझ बिन खरी निमाणी
अमृत सरोवर सत भरिया ते पीवै संत करहै मन मजन पुब जिनो सेवा करिया तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कब कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास हर अपार परे तिन पौ निवार अन पै पद दीना शब्द मात्र ते उतार तरे कब कल ठकुर हर दास तने गुर रामदास सार अपार परे
गुरमत गूर विमल सत संगत आत्म रंग चलूल पया जाग्या मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करे रहा सतगुरु दयाल हर नाम जड़ाया जिस प्रसाद बस पंच करे कब कल ठोकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अन पौ उन्मान अकल विलागी पारस भेटिया सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमात मरण पौ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठोकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे मिटिया जनमात मरण पो भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठोकर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे
अपार भरे पायो अपार हृदय अंतर धारयो दुख पंजन आत्म प्रबोध मन तत् विचारयो सदा चाहे हर भाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर के प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद सुमत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कलि उचरै तै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै हमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांति उपजै दुर्त दुरंतर नासै सुख सागर पायो दिंत हर मग न हुटै संयम सत संतोख शील सदाव मफुटै सतगुर प्रमाण विदन सिरयो जग जसूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अभय अमर पद पायो गुर रामदास कल उचरै तै अभय अमर पद पायो
जग जीतो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम निध नाम निधान रिद सिद्धता की दासी सह सरोवर मिलयो पुरख भेट्यो अविनाशी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दृढ़ायो गुर रामदास कल उचरै तै हर प्रेम पदार्थ पायो
प्रेम भगत परवा प्रीत पुबली ना हुट्ट सतगुर शब्द अथा ਅਮੇ ਤਾਰਾ ਰਸ ਗੁੱਟ ਮਤ ਮਾਤਾ ਸੰਤੋਖ ਪਿਤਾ ਸਰ ਸਹਿਜ ਸੁਨਮਾਯੋ ਆਯੂਨੀ ਸੰਭਵਿਓ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਚਨ ਤਰਾਯੋ ਅਬਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਯੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਯੋ ਅਬਗਤ ਅਗੋਚਰੇ ਅਪਰ ਪਰ ਮਨ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਸਾਯੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਜਗਤ ਉਦਾਰਨ ਪਾਯੋ
ਜਗਤ ਉਦਾਰ ਨਵ ਨਿਦਾਨ ਭਗਤੈ ਭਵ ਤਾਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਸਕੀ ਬਿਖੇ ਨਿਵਾਰਨ ਸਹਿਜ ਤਰੋਵਰ ਫਲਿਓ ਗਿਆਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫਲ ਲਾਗੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਈ ਐ ਤਨ ਤੇ ਜਨ ਵਡ ਭਾਗੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਭੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਗੁਰ ਪਰਚਾ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਨ ਬੁਝਾਇਓ
ਸੇਜ ਸਦਾ ਸਹਿ ਛਾਵਾਨ ਸੰਤੋਖ ਸਰਾਇ ਚੋ ਸਦਾ ਸੀਲ ਸੁਨਾ ਹੋ ਸੋ ਹੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਚਰਿਓ ਨਾਮ ਟੇਕ ਸੰਗਾਦ ਵੋ ਹੈ ਅਜੋਨਿਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ ਅਜੋਨਿਓ ਪਲ ਅਮਲ ਸਤਗੁਰ ਸੰਗ ਨਿਵਾਸ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕਲ ਉਚਰੈ ਤੂ ਸਹਿਜ ਸਰੋਵਰ ਬਾਸ
ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਨਾਮ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਨਿਵਾਸ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਦੁਰਤ ਦੂਰ ਅੰਤਰ ਨਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਕੋ ਸੋ ਪਰਸੰਨ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਨਿਵਾਰ ਜਿਨ ਕੋ ਗੁਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲਗ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰੈ ਪਰਚੋ ਪਰਮਾਣ ਗੁਰ ਪਾਇਓ ਤਿਨ ਸਕੀ ਅਥੋ ਜਨਮ ਜਗ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਰਣ ਭਜ ਕਲ ਕਬ ਭੁਗਤ ਮੁਕਤ ਸਭ ਗੁਰੂ ਲਗ
ਸਤਿਗੁਰ ਖੇ ਮਾਤਾਣਿਆ ਜੁਗ ਜੋਤ ਸਮਾਣੇ ਅੰਨ ਪਉ ਨੇ ਜਾ ਨਾਮ ਟੇਕ ਜਿਤ ਭਗਤ ਅਗਾਣੇ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਭਗਤ ਹਰ ਸੰਗ ਸਮਾਣੇ ਇਹੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਮ ਹੋ ਰਸ ਜਾਣੇ ਜਨਕ ਸੋਏ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਉਨ ਮਨ ਰਥ ਤਰਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸਮਾਚਰੇ ਅਪਰਾ ਸਰ ਪਰਿਆ ਅਕਤ ਕਥਾ ਅਮਰਾ ਪੁਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਪਾਵੈ ਇਹੋ ਜਨਕ ਰਾਜ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਤੁਝ ਹੀ ਬਣ ਆਵੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਦਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਤਾਰਨ ਤਰਨ ਖਿਨ ਮਾਤਰ ਜਾਂ ਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਾਰੈ ਸ਼ਬਦ ਦਿਦ ਵਿਚਾਰੈ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਖੋਵੈ ਜੀਓ ਜੀਅਨ ਸਭਨ ਦਾਤਾ ਅਗਮ ਗਿਆਨ ਵਿਖਿਆਤਾ ਐਹ ਨਿਸ ਧਿਆਨ ਤਾਵੈ ਪਲਕ ਨਾ ਸੋਵੈ ਜੀਓ ਜਾਂ ਕੋ ਦੇਖਤ ਦ੍ਰਿਧਰ ਜਾਵੈ ਨਾਮ ਸੋ ਨਿਧਾਨ ਪਾਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਤੋਵੈ ਜੀਓ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਏਕ ਲਿਵ ਮਨ ਜਪੈ ਦ੍ਰਿੜ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਹੋ ਕਤ ਹੋਵੈ ਜੀਓ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਨਰ ਜਾਚੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਈ ਹੈ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਕੋ ਤੇਰਾ ਅਪਾਰ ਨਿਰਪੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਥ ਕਥਨ ਹਾਰ ਤੁਝੇ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਭਰਮ ਪੂਲੇ ਸੰਸਾਰ ਛੁੱਟੋ ਜੂਨੀ ਸੰਗਾਰ ਜਮ ਕੋ ਨਾ ਡੰਡ ਕਾਲ ਗੁਰਮਤ ਧਿਆਈ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੁਗਦ ਵਿਚਾਰ ਐਹ ਨਿਸ ਜਪ ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ
ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਖਤ ਅਧੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਪ੍ਰਥਮੇ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਜਗਤ ਪਿਓ ਆਨੰਦ ਤਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਨ ਕੀਓ ਪ੍ਰਕਾਸ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਦਿਓ ਨਿਧਾਨ ਅਕਥ ਕਥਾ ਗਿਆਨ ਪੰਚ ਭੂਤ ਬਸ ਕੀਨੇ ਜਮਤ ਨਾ ਤਰਾਸ ਗੁਰ ਅਮਰ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਸਾਤੋ ਕਲਯੁਗ ਰਾਖੀ ਪਤ ਅਗਣ ਦੇਖਤ ਘਤ ਚਰਨ ਕੌਲ ਜਾਸ ਸਾਬਿਤ ਮਾਨਿਓ ਮਨ ਤਬ ਹੀ ਪਿਓ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤਾਖਤ ਦੀਨ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ
ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਕਵਣ ਉਪਮਾ ਦਿਓ ਕਵਣ ਸੇਵਾ ਸਰਿਓ ਏਕ ਮੁਖ ਰਸਨਾ ਰਸੋ ਜੁਗ ਜੋਰ ਕਰ ਫੁਨ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਜਾਨ ਅਣਤ ਦੂਜਾ ਨਾ ਮਾਨ ਨਾਮ ਸੋਇ ਅਪਾਰ ਸਾਰ ਦੀਨੋ ਗੁਰ ਧਰ ਨਲ ਕਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਕਚ ਕੰਚ ਨਾ ਹੋਏ ਚੰਦਨਾ ਸੁਭਾਸ ਜਾਸ ਨਿਤ ਅਨਤਰ ਜਾਂ ਕੇ ਦੇਖਤ ਦੁਆਰੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੀ ਨਿਵਾਰੇ ਜੀ ਹਉ ਬਲ ਬਲ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਪਰ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਪਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਟ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੂਲੇ ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਕਹੋ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਿਸ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਏ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਮ ਦੇ ਨੂਰ ਯਾਰ ਸਾਹ ਕੁਰ ਸਾਹ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀਐ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੋ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਦਸ਼ਾਹੋ जिस पास बैठिया सोहिए सब ना दावे। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला पहला जे कार सूतक मनिया सब ते सूतक होए गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए जे कार सूतक मनिया सब ते सूतक होए गोहे अत लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन्न के ना कोए पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए सूतक क्यों कर रखिया सूतक पवैर सोए नानक सूतक एवना उतरे ज्ञान उतारे तोए महला पहला मन का सूतक लोभ है जेहवा सूतक कूड़ अखी सूतक विखना पार त्रै पार तन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंस आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सबो सूतक परम है दूजा लग जाए जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है तो रिजक संभाहे नानक जिने गुरमुख बुझिया तेना सूतक नाहे सतगुर वड्डा कर सालाहीए जिस विच वड्डिया वड्याइया सह मिलता नदरी आईया जाते सपाना ता मन वसाईया कार हुकम मस्तक हाथ तार विच मार कढ़िया बुर आईया सह तुठ नौ निद पाईया कार हुकम मस्तक हाथ तार विच मार कढ़िया बुर आईया सह तुठ नौ निद पाईया वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सलोक महला पहला जे कर सूतक मनी है सब ते सूतक होए गोहे अतै लकड़ी अंदर कीड़ा होए राग आसा दीवार पौड़ी अठारवीं सलोका नाल
जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना उस्तत निंदा दोत आगे उस्तत निंदा खोजै पद निर्वाणा खोजै पद निर्वाणा जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना पागो ताते अहनिस पागो जन नानक है खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना जन नानक है खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना सुख दुख दोनों सम कर जाने सुख दुख दोनों सम कर जाने और मान अपमाना और मान अपमाना हर एक सोग से रह अतीता हरक सोगते रह अतीता तिन जग तत पछाना तिन जग तत पछाना जन नानक है खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना जन नानक है खेल कठन है किन्हु गुर मुख जाना उस्तत निर्दा दोते आगे उस्तत निर्दा दोते आगे खोजे पद निर्वाणा पद निर्वाणा जन नानक खेल कठन है
जन नानक खेल कठन है जन नानक खेल कठन है किन्हु गुरमुख जाना
जन लाल कठल है किन्हु गुरमुख जाना
किन्हु गुरमुख जाना जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुरमुख जाना जन नानक एह खेल कठन है किन्हु गुरमुख जाना किन्हु गुरमुख जाना किन्हु गुरमुख जाना आ रामकली महला तीजा अनंत को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माय सतगुरु मैं पाया
पाया सहजी से ते मन वचिया वधाया
रागर कन परवार परियां शब्द गावण आईया
कागा वो हरि तेरा मन जिनी बसाया
कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया
मन मेरे
नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना
करे तेरा कारण सब सवारना
सपना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे
नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले
साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरे
तेरे सब कुछ है
सदा सिर्फ सलाह तेरे नाम मन वसावे
नाम जिनके मन वसया वाच शब्द खनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते सच्चा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया सदा कुर्बान किता गुरु बिटहा जिस दिया एह वडियाईया कहे नानक सुनो संतो शबल चरो पे यार सच्चा नाम मेरा आधार वाजे पंच शब्द तित कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुझ वस किते काल कंटक मारिया कहे नानक तै सुख जित कर अनहद वाजे
सगल मनोरथ पूरे
मार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जाने सुनते पुनीत कहते पर सतगुर रहे पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद तूरे बिनवंत नानक गुर चरण लाग वाजे अनहद तू रे
बोला जी वाहे गुरु एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पात साहिद समी प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई ते आए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निद आवे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तर के बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां जिन्ना नाम जपिया वांड सकिया देख चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता तिना प्यारियां सत्यारियां दी कमाई दा ध्यान तर के खालसा दी बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕਾ ਦਾਨ ਵਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਜੀਓ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਹੇ ਨਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਤਾਨਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਬੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਸਿਰ ਵਟੈ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਸਿਰ ਵਟੈ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਵਰੀਆਂ ਮਸਿਆਪੈ ਵਰੀਆਂ ਮਾਂ ਵਰੀਆਂ ਮਸਿਆਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਤਿਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸਰੀ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਸਰੀ ਥਪਤੇ ਦੇਵਰ ਸਰਾਪੈ ਥਪਤੇ ਦੇਵਰ ਸਰਾਪੈ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਵਧੀਰਿਅਨ ਪੁੱਤ ਪੁੱਤ ਵਡੀਰਿਅਨ ਪਰਵਰ ਸਾਧਾਰ ਪਰਾਪੈ ਪਰਵਰ ਸਾਧਾਰ ਪਰਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਇ ਕੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੈ ਸੋ ਜਾਪੈ ਵਖਤ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰੈ ਵਖਤ ਉੱਪਰ ਲੜ ਮਰੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਲਾਪੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਲਾਪੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਇ ਕੈ
ਹੋਂ ਮਾਰ ਮਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਹੋਂ ਮਾਰ ਮਰੇ ਆਪ ਆਪੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੇ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ
ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ
ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਬਰੀਆਮ ਬਰੀਆਮ ਸਿਆਪੇ ਬਰੀਆਮ ਬਰੀਆਮ ਸਿਆਪੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੇ ਲੜ ਮਰਣਾ ਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣ
ਲੜ ਮਰਣਾ ਤੇ ਸਤੀ ਹੋਣ ਗੁਰੇ ਮੁਖ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪੇ
ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਗੁਰਮੁਖ ਪੰਥ ਪੂਰਨ ਪਰਤਾਪ ਸੱਚ ਸਿਧਕ ਸੱਚ ਪੀਰ ਪਛਾਪ ਸੱਚ ਸਿਧਕ ਸੱਚ ਪੀਰ ਪਛਾਪੈ ਸੱਚ ਸਿਧਕ ਸੱਚ ਪੀਰ ਪਛਾਪੈ ਸੱਚ ਸਿਧਕ ਸੱਚ ਪੀਰ ਪਛਾਪ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ
ਸਿਰ
ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਹਥਿਆਰ ਕਰ ਬਰੀਆਮ ਬਰੀਆਮ ਸਿਆਪੈ ਬਰੀਆਮ ਬਰੀਆਮ ਸਿਆਪੈ ਬਰੀਆਮ ਬਰੀਆਮ ਸਿਆਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਲੂਣ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਏ ਕੇ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਰਣੀ ਅੰਦਰ ਲੜ ਮਰੇ ਸੋ ਜਾਪੈ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਾਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਕਹੋੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ आराध हार मिलया जन नानक नाम आराध्या।
श्लोक महला पहला। नानक मेरे शरीर का एक रथ वाहो जुग जुग फेर बटा यह ज्ञानी दुझहता है सदयुग संतो का क्रम ग्रंथ वाहो त्रेतय रथ त्रेतय का जोर ग्रंथ वाहो द्वापर रथ पै का सत ग्रंथ वाहो कल जुग रथ दल का पूरा ग्रंथ वाहो। महला पहला।
शाम कह से तंबु स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे ऋग कह रहे पर तू राम नाम देवा मैं सु नाय लया प्राच जाय नानक तो मुखंतर पाय जुज में जो चली चिंदा उलकान किसन जादम पया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में बेल अथर्वण हुआ ना खुदाई अलो पया नील बस्तर ले कपड़े पर त्रुक थानी अमल किया चार वेद चार पढ़े ग्रंथ चार विचार पाओ भगत कर नीच सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुरु विक्रम वारिया जित मिलिया कसम संभालिया जिन कर जिस अंजन दिया इन नितरी जगत निहालिया कसम छोड़ दूजे लगी डूबे सेवन जारिया सतगुरु है बोहिता बिरले इन्हें विचारिया कर कृपा पर उतारिया पर उतारिया पर उतारिया जिन ऐसा हर नाम न चेतियो से काहे जग आए राम राज हे मानस जन्म दुलंभ है नाम बिना बिरता सब जाए गुणवत्ते हर नाम न बीजियो तेर नाम न बीजियो अगे भुखा क्या खाए मन मुखा नो फिर जन्म है नानक हर पाए हर पाए।
श्लोक महला पहला। सिमल रुख रायरा अतिरिक्त मुझे ओ जियावे आस कर जाहिन रास्ते कित फल फुके फुल बक फुके कम नावे पत मिठ तनी विदान का गुण चिन्या ये तत सबको निवे आपको पर को निवे ना कोई तरत राजो तो लिए निवे सुगवरा होए अपराधी दूड़ा निवे जो हंता मिर्गा है स्तिस निवाया क्या थिये जार दे सुदे जाहे महला पहला।
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिल पूज स्मृत समाध मुख चूर पे पुखन सारंग त्रै पाल पे हाल विचारंग गल माला तिलक लाटंग तोती बसरक पाटंग जे जानस ब्रह्म कर्म सपो कनेचो कर्म कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ कपड़ सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना मंद चंग अपना आपे ही कीता पावना हुक्म की मन पावंदे राह पीड़े अगे जावना नंगा दूज चलिया तांदिसे करा डरावना कर आगण पछोतावना पछोतावन पछोतावना तू हर तेरा सब को सब तुझ उपाय राम राजे किच हाथ किस दे किच नहीं सब चल है चलाए
दिन तुमने लहे प्यारे से तुद मिले जो हर मन भाए जन नानक सतगुर खेतिया हर नाम तराए नाम तराए।
श्लोक महला पहला दयाखा संतोख सूत जस गंडी सतवट एव जनेम जी का हित पांडे कहत ना ही टूटे ना मन लगे ना हिजले न जाए धन सुमान स्नान का जोग चले पाए चौकुण मुरनाया वे चौके पाया सिखा पे चढ़ाइया गुरबा मठिया ओह मुआ ओह चढ़ पाया वे तक गया महला पहला।
लख चोरियां लख जारियां लख कुड़िया लख गाल लख गया पैनामिया रात दिन जीना तग कपाहो कतिये बम नोटिया कोई बकरन खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पिपर पाइये होर नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
तुपजे साला ही सरसूत दरगे अंदर पाइये तगना टूट सूत महला पहला।
तग न इंद्री तग न नारी पलके चुप मिनट दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जेहवा तगना अखी वे तगाया पे मत मे और कते लाड़ करे भी आहू कंडका गल दसेरा सुन वेखो लोका एह विडान मन अंदा ना सुजान पौड़ साए हो दयाल कृपा करे ता साई कर करा सी सोते सेवा करे जिसनू हुक्म मना सी हुक्म न हो प्रवान ता खसम का महल पाए सी कसम पावे सो करी मनु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगह पैंधा जाए सी पैंधा जाए सी पैंधा जाए सी कोई गावे रागी नादी विधि बहु पास कर नहीं हर हर विजय राम राज जिना अंतर कपट विकार है तिना रोए क्या कीजे हर करता सब किछ जानदा सिर रोग हाथ दीजे जिना नानक गुरमुख दा शुद्ध है हर भगत हर लीज हर लीज।
सलो महला पहला गौ ब्राह्मण को करला हो गोबर तुर न जाई उत टिका तेज पाली ताण मिले शाखाई अंतर पूजा पड़े कदे बास जुम तुरका पाई छोटी लैपा खंडा नाम ले
मानस खाने करनेवाद श्री भगवान तिंगलता तिंकर ब्राह्मण पूरे नाथ को न फिर आवे ओई साध कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार सर्म तर्म का डेरा दू नानक को रहे भरपूर मथा टिका तेर तुति का खाई हाथ छुरी जग का साय नील बस्तर पैर हुए प्रणाम ले स्थान ले पूजे प्राण अपाखिया का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे ना जाना देखा चौका कड्डी कर ऊपर आए बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिट अन्य साडा पिट तन पिट फेट करे मन जूठे चुली भरे कहो नानक सच ते आईये सच होवे ता सच पाए पौड़ चित अंदर सब देख न तेरी हेठ चलाएगा आप दे बड़िया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड़मी दिनी तेरा सिर तंदे लाएंदा नुद्र पट्टी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा डर मंगण पिकना पाएंदा पिकना पाएंदा पिकना पाएंदा। अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, 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 मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं। मर मर जाते दिन राम न जानिया, मर मर जाते दिन राम न जानिया, मर मर जाते दिन राम न जानिया, मर मर जाते जिन राम न जानिया, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, 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 मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं। जेह मरने सब जगत तरासे आ, जेह मरने सब जगत तरासे आ,
सो मरना गुरे
शब्द प्रगासे आ, मरना गुरु शब्द प्रगासिया, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, 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 मरन मन मानिया अब कैसे मरूं, मरन मन मानिया अब कैसे मरूं। मरनो मरन कह सब कोई, मरनो मरन कह सब कोई,
सहजे मरे
अमर होए सोई, सहज मरे अमर होए सोई, मरनो मरना कहे सब कोई।
ताने ताने सताने
स्लो
पहला जे मोहा का कर्म है कर्म है पितरी दे अज्ञावश ज्ञानी है पितरी चोर करे बटी है दलाल के मुस्ती करे नानक कैसो मिले जे खट्टे कहले दे महला पहला
जो जोरू सिर नावणी आवे वारो वार झूठे झूठा मुख से नित्य तो एक सुचे लाया के बहज पिंडा तो सुचे से नानका जिन मन वसया सोए पड़ तुर पुराने पौड़वे हर रंगी हर मस मारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पास सारे चीज कर मन पावन दे हर बुजन ना ही हारिया कब मसाया देख मेहलत मरण विसारिया चर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जो हारिया जित जाए बहे मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजे गुरसिखी सोथान पालिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए पई जिन हर नाम ते आवा जिन नानक सतगुर पूजया तिन हर पूज करावा पूज करावा
श्लोक पहला पहला जेकर सूतक मने सते सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अनके जिया बाजना कोए पहला पानी जियो है जितने आस कोए सूतक क्यों कर रखिए सूतक पवेर सोए नान सूतक क्यों ना उतरे ज्ञान उतारे तुम्हे महला पहला
मन का सूत लोभ है जीवा सूत कूर अखी सूत इतना परत है परतन रूप कन्नी सूत कन पहला इतबारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सबो सुत परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए
खाना पीना पवित्र है जितों संभाए नानक जिने गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाहे पौड़ी सतगुर वटक सलाही है जिस विच वड़िया वड़िया समिलन द्रियाया जा तिस पाणा ता मन मसाया कर हुक्म सघाते तर विचो मार कड़िया बुरियाया सह सुठे नौ निद पाईया नौ निद पाईया नौ निद पाईया गुरु सिखा मन हर प्रीत है हर नाम हर तेरी राम राजे पर से वै पूरा सत गुरु पुख जाए लह मेरी जाए लह मेरी गुरु सिखा की पुख तब गई सिखा की पुख सब गई तिन पिछ हो रे कने जन नानक हर पुन बीजया फेर चोट ना आवे हर पुन के
स्लो महला पहला पहला सुचा होए सुच बैठाए सुच गिर क्यों को न पिट जाए
चाह के जेवे अलग अपन छलोक होती जाए सिटिया किसे लगा दो अन देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया फिरत ता हुआ पाप वित पापी सिंतन कटिया थुका पया तित जित मुख नाम ना उचरे बिना वैरस खाए नानके वे जानिए जित मुख थुका पाहे महला पहला
पंड जमिया पंड निमिया पंड मंगन लिया हो पंड हो वै दोस्ती पंड मुआ पंड पानी है पंड हो वै बंदा न सो क्यों मंदा पंडो ही पंड उपजे पंड बाज न कोए जित मुख सदा सलाही है पागा रती चार
दरबार
पौड़ी सबको आखे अपना जिस ना ही सो चुन कटी है जा रहना नहीं है जग ता कायत घर बहंडी है पड़े अखर एहो बुझी मूर्ख नाल ना लुझी है मूर्ख नाल ना लुझी है गुरसिखा मन बधाइया जिनी मेरा सतगुर टिका राम राज कोई कर गल सुनावे हर नाम की तो लगे गुरसिखा मन मिठा हर दर गए गुरसिख पहनाइए जिना मेरा सतगुर तुथा जन नानक हर हर होया हर हर मन उठा मन उठा
श्लोक महला पहला नानक फिके बोले तन मन फिका होए फिको फिका सदिए फिके फिकी सोए फिका दरगे सिटिए मुथका फिके पाए फिका मुख आखिए पाना लहे सजाए महला पहला
अंदरों चूठे पैजवा दुनिया अंदर फैल अड़सठ तिर जे नावे उतरे नाही मैं जिन पट अंदर बाहर गुदरते पले संसार तिनने हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बाज सच्चे नाही दरवाट पर खत्म गा जब देता खाहे दीवाने को कलमे का हमा तुमा में डर ले लिखा पीड़ छुटे नानक जो तेल पौड़ी आपे ही करना क्यों कले आपे ही तै तारिया देख की तय अपना कर कची पक्की सारिया जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहेब मन हो मिसारिया अपना थे अपना आपे है काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
Thank you.
तो दास दर गए परवा सो दास दर गए परवा सो दास दर गए परवा दर गए परवान दर गए परवान दरगह परवान दरगह परवान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह मन पार ब्रह्म का निवास जिसके मन पार ब्रह्म का निवास इसका नाम सत रामदास इसका नाम सत रामदास सो दास दरगह परवान सो दास दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह नदरी आया आत्म राम तिस नदरी आया दास दसतन पाए तिन पाया दसतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह परवान सो दास दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान
दरगह परवान
दरगह परवान दरगह परवान
दरगह
परवान सोदास दरगह परवान सोदास दरगह परवान अपने दास को आप कृपा करे कृपा करे अपने दास को आप कृपा करे इस दास को सब सोजी परे को सब सोजी परे सगल संग आत्म उदास सगल संग आत्म उदास अति जुगत नानक रामदास ऐसी जुगत नानक रामदास सोदास दरगह परवान सोदास दरगह परवान दरगह परवान दरगह परवान
दरगह परवान दरगह परवान
दरगह परवान दरगह परवान
दरगह परवान
दरगह परवान परवान सोदास दरगह परवान सोदास दरगह परवान
आसा महला चौथा
जिन पेटे आ मेरा पूरा सत गुरु तिन हर नाम दृढ़ावे राम राजे तिस कितिस नाप सब उत्तर जो हर नाम ते आवे नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आएंगे जम नेड़ न आवे नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जप हर नाम हर नाम तरावे
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानका सकांडिये सदिरे समाए चंगे चंगा कर्म ने मंदे मंदा हुए आस क्यों नाखिए
ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੁੜ ਜਿਸੇ ਸਪਾਈਏ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਜਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਆਪਣਾ ਸਾਤਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਮੰਦਾ ਮੁਲਾ ਕੀ ਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਨਹਾਰੀਏ ਤੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਟਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਏ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੁਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਬਾਦ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਣੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਧ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਛ ਪਾਏ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉਗਵੈ ਮੋਕਾ ਕਹੇ ਆਵਾ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਹ ਨਿਆਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲ ਪਿਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾ ਜਿਹਾ ਜਾਣ ਤਿਹ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਤ ਸਿੱਧਿਕ ਮਚਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸਤੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀਪ ਜਿਉ ਕਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਾ ਥੇ ਹੋ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਏ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਕੇ ਰਾਸ ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀ ਮੇਰਾ ਥੋੜ ਚੱਕ ਲੱਗ ਚੱਕ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੂ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣ ਖਾਏ ਗੁਜਰ ਤਖਾਉਣ ਕਿਸ ਕਹੀਏ ਕਹੀ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਚੱਲੀ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿੰਨ ਕਿਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਚੱਕ ਮਾਰ ਚਲ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਗਰਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਠੁੱਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿੱਤੋਂ ਕਸਮ ਲਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਏ ਜਿਸੇ ਤੇ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੇ ਨਾਨਕ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰ ਤਾਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਥੀ
फिर आप कराए मार नगली जंजीरिया एक तुरी चढ़े बिस्याल आकराए करिया हो कैसो करे पुकार ननक नजन किया फिर किस ही करनी सार करनी सार करनी सार
अपने हता के बराबर आप कराए सार तिथरे आप कराए मार आप कराए करे आप हो कैसे करे पुकार फिर किस ही करनी
हो हमारा जीवना तू साहेब सच वेख ए हो हमारा जीवना तू साहेब सच वेख हमारा जीवना तू साहेब सच वेख तू साहेब सच वेख तू साहेब सच वेख ए हो हमारा सच्चे देख ए हो हमारा जीवना तू साहेब सच्चे देख परिदा चिंत खटोला वाण दुख चिंत खटोला वाण दुख गृह विषावण लेप हमारा जीवना तू साहेब सच वेख ए हो हमारा जीवना तू साहेब सच वेख तू साहेब सच वेख देख तू साहेब सच देख ए हो हमारा जीवना तू साहेब सच देख ए हो हमारा जीवना तू साहेब सच देख साहेब सच देख तू साहेब सच देख हर जुग जुग भगत पाया तज रखदा आया राम हर नाथ दुष्ट हर मारिया प्रहलाद तराया अहंकार अनिंद का पिठ रे नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत लाए छाया जन नानक ऐसा हर सेविया
पांडे सजन आपे पूर्ण दे एक निकट समाई है एक चुल्ले रहन चढ़े एक निहाली पैसों ने कुपर हर खड़े तेरा सवारे नानका जिनको नजर करे महला दूजा
आपे सजे करे आप जाए पे रखे आप तिस विच जंत पाए कै देखे थाप था किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप पौड़े वड़े क्या वड़ियाईया किछ कहना कहने न जाए सुख ता कदर करे दे जिया रिजक संभाले साई कद पावणी तुर छोड़ी तिन्न पाए नानक की बाहरे और दूजी नाही जान सो कर जे तिसे रजाए 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 सुध वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की फतेह वाहे गुरु जी की
वाहे पौड़ी बड़े के अवड़ी आईया किस कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जन संभाहे साई काल कमावड़ी तुर छोटी तने पाए नारके की बाहरी और तुझी नहीं जाए सो करे जित सेर जाए सो करे जित से रजाए सुध
दुकालं पनासी दयालं सरूपे दुकालं पनासी दयालं सरूपे सदा अंग संग अपंग अंग पूते सदा अंग संग अपंग अंग पूते दुकालं पनासी दयालं सरूपे दुकालं पनासी दयालं सरूपे चतर चकर वारती चतर चकर पुगते स्वयं पम सुवन सर्व दा सर्व जुगते चतर चकर वारती चतर चकर पुगते स्वयं पम सुवन सर्व दा सर्व जुगते सर्व दा सर्व जुगते दुकालं पनासी दयालं सरूपे दुकालं पनासी दयालं सरूपे सदा अंग संगे सदा अंग संगे हे
अंग संगे सदा अंग संगे
सदा अंग संगे सदा अंग संगे सदा अंग संग अपंग अंग पूते सदा अंग संग अपंग अंग पूते दुकालं पनासी दयालं सरूपे दुकालं पनासी दयालं सरूपे दयालं सरूपे दयालं सरूपे वड़ा तेरा दरबार सच्चा तुद तख्त सिरशाह पातशाह नेह चल चौर छत पौड़ी वड़ी वड़ा पा तेरा मतवा रंग रंग निकला जापन कतवा जिया अंध जियो सब जान ला सब तेरा वस तेरा करपला तेरे कर नंदुदाय तुद कर मान मत तेजी अपने आप जल सर्व कला पर पूर दी सहजत कका
नानक दासन दास दया गै बिनवत जी तेरा नाम सत है श्री वाहे गुरु।
पौड़ी बड़ी वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जानला सब कुछ तेरे वस तेरा कर भला तेरे घर आनंद बधाई तुझ कर माण महता ते अपना आप जर सरकला भरपूर दी सजत कता नानक दास दास तुझ आगे बिनवत्ता स्लो।
पवन गुरु पाने पिता माता तरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेला सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे धर्म हदू करमी आप अपनी के नेड़ा के दूर जिनी नाम त्याया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मशक्कत खा नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।